Jón, sá sem nú á leiðinni hérna til okkur núna, hann búinn að keyra 600 plus kilometra bara til þess að koma í þáttinn.
Já, þetta alvöru böllur Já. Sem að þetta þungavikta maður sem að fá í dag.
Já, góðsögn.
Góðsögn, þetta bara góðsögn í leiknum.
Já, ég myndi halda það sko. En hérna, við ætlum að forvitnast með hann hvað hann hefur skotið á löngu færi.
Já, og bara svona spurði hann að svo því reyndir ef þetta nú sennilega reynslu mestasti reyndir að geta á Íslandi.
Algjörlega, sko.
Ég veit að hann búinn að leysa 500-600 einstaklingum á reyndir og leiðbeint einstaklingum í 1500-2000 reyndir. Það náttúrulega margir bara komið á hverju ári eða hvert skipti sér fá reyndir. Þannig að hann
Já, já.
Þetta gríðalegt...
Þetta reynslu bolti.
Já, þetta reynslu bolti. Og hann en talandum reyndir og það nú... stefnan og reyndir í haust
ja, styttist í þetta hjá okkur
styttist í þetta og hann þá erum við með góða græju með okkur núna
já, sem við fengum í fyrra
notum við í grænjavinslunni og þetta bara þetta bylting í leiknum
já, ég samanlega
það hann að kíkirinn með fjallamælinum
já
Busnell Fusion X
geggjaður sko
geggjaður, bara þú veist munurinn að þurfa ekki að vera með kíki vinstri já. Og fjallamæli hægri að vera bara með þetta einnig græði þú ert bara að fylgjast með
Já, hann heldur ekki rosalega dýr sko.
Nei, hann á sængjöndum verði
Já, þú veist út að margir sko, að þessum kíkjum með þeir rókisla dýri sko. En hérna eins og þessi, hann, ég man ekki hvað hann að kosta þú veist þetta við erum að tala það að allan að budgetið eða sko, ég með það allan að fyrir okkur þá höfum við ekki stóra þú veist stóru peningarnir til þess að vera setið svona græður
Nei, algjörlega þetta hann að veist, svona, þú veist, ég meina að verða að kaupa fjallamæli venjulega á 80-90 skall og svo sjónauka fyrir 80-90 skall
Já.
Það mertu komin með fjallamæli og sjónauka þetta einhver 150 skall
Já, maður hefur verið að sjá svona græður fyrir 500-600 en þú veist, ef við erum búin að nota þetta í eitt ár þá því það bara 40 ár hjá venjulegum manni
Já, hann að líka veist bara mælir langt sko, ég hef aldrei lent í að hann mæli ekki eitthvað færi sem er að fara að taka sko.
Nei,
bara 400-500 metrar ekkit vesen
og... Já, ég man eftir, við vorum minn svona að prófa þetta og hann allan að, ég hef séð að mæla þú veist 750-800 metrar
skilur. Já, en það allan eitthvað færi sem verður ekki að fara að taka
Nei,
ekki nema að sért the expert
Já, akkurat sko, þetta hérna Já, en þetta er alltaf fæst hjá veiðuhúsinu sökku sem er okkar aðal og eini sponsor
Já, þeir eru með þetta en ég held að þú getur nokki keypt þetta beint hjá þeim, heldur verið að fara í bara verslanir
eitthvað sem búðum
Já, en þetta allan að svona myndi ég segja must have
Já.
Í reyndir að pakkan Já. Því að þetta þetta bara munaður
já, algjörlega
þú vilt vita færið og þú vilt geta gert þetta bara í nadrinu
Það var einmitt, við vorum að segja fólki að senda okkur skilabóð á Instagram og við erum búin að fá þvílíkt mikið af hérna skilabóðum og viljum þakka kærlega fyrir það
Já, bara þakka aðeinslega fyrir það þetta mikið sem að við þurfum greinlega koma meir inn á og sína frá og hann
Mér varst þetta einmitt vera mikið sko, að fólk vildi fá að vita hvað við værum að nota í tóuna hvað við værum að nota í hreindriveðar hvað við værum að nota í rjúpuna hvað við værum að nota í gæsina, öndina allt þetta, fólk vill fá að vita þetta allt saman
Já, kom með líka óvart, hvað eru margir sem að höfðu áhuga á bara öllu sem við erum ekki að sína frá eins og bara gildru við á mink
Já,
og
algjörlega veist,
og margt svona sem að maður svona kannski gleymur í fólk hefur áhuga því að þetta er svona efri deistöð fyrir okkur
Já, já, en ef þið eru ekki að fylgja okkur á Instagram þá endilega kikið á okkur undir nafninu Greyri var hunting
Já, algjörlega
En hann nú mættur í settið, viltu ekki bara bjóða velkomin Jón?
Jú Það erum komin hérna með Sigurð Aðalsteinsson, veiði meistaran sjálfan. Ertu velkomin.
Takk.
Þannig að þú erum komin hérna langta á við þakkuði kjærlega fyrir að gefa tíman í að koma í heimsókn til okkar. En við ætlum bara að byrja eins og við byrjum oft að spyrja hvernig byrjaði svona veiði ferillin hjá þér?
Ég man nú ekki ennþá hvernig að byrjaði sko. Því að pappi var náttúrulega veiðimaður og ég verið í þessu bara frá því ég man fyrst eftir mér. Var að labbandu með pappa á rjúpu sko innan við 10 ára tín upp með honum og og ýmislegt en og ég fór nú að skjóta rjúpum mjög ungur sko eitthvað fermingar aldurinn sennilega eitthvað á því bili og svo náttúrulega var pappa og hreindir við um á haustin og ég náttúrulega með honum bara hérna, já frá því að ég var eitthvað 10-12 ára þá fór ég að skottast með honum og hreindir við þar og þá svona og ég var mjög áhuga samur þetta líka og þá lærði ég mikið að tryggsum sko þegar pappi var að veiða og ég var mjög spurull krakki sko pappi, af hverju fórstu svona? Af hverju gerður svona? Og þá fekk ég þetta allt saman sko og þannig og áhugin hefur alltaf verið mjög lifandi sko á þessu ég skaut ekki mitt fyrsta hreindir fyrir en ég var orðin hvað, ég verið orðin 17 ára 6, nei, 17, já, 16, 17 ára
Þannig að yngra en flestir.
En þá sko, þá hefði verið að veiðum lengi og svona gordrengur og farið með og hérna, og verið að taka innan úr og skera þessi lá og eitthvað svona.
En það var ekki, þarna voru bara hreindir að veiðar hjá ykkur, en það var ekki, hann var ekki að leiðsegja eitthvað svo leiðsa nokkuð.
Nei, þetta voru bara, þá var hreindir að leiða honum deiltir á bæina.
Já.
Það voru tvö bíli alltaf heima, af amma bygguði þetta líka og svo við fengum svona tvöfaldar skammt, við vorum líka það nálægt óbyðunum að hafa talið meiri ágangur í okkur svo við fengum fleiri leifi, við vorum að fá þetta svona átta leifa ári, það var svona fjögur á hvort bíli, það voru vaðbrekka væri tvennulagi þá, vaðbrekka eitt og vaðbrekka tvö.
Já, já.
Og pappi náttúrulega veitti þetta allt saman, sko, afi fór ekki hreindir ef þá, ég með hann fyrst eftir mér og þá var verið að veiða svona þessi dýr sem var útlutað og svo var hann að veiða líka fyrir aðra og með öðrum og bæjunum í kring
já, já.
Svo að þetta voru hann var ofta að veiða sko upp í einhver 30 með mönnum og svona þá var hann að koma að veiðum og kannski 30-50 dýrum á hausti
já, okay.
Því þá voru sko leifin í hreppnum voru kannski 150
já. Hann er bara verið með þriðjunga því svona veiðilega síðar
já Og það var sko, og það nágrannandi fengu meira því að það var alltaf hærri kvótættir sem ofa dróið í dalnum.
Já.
Sem var nær hreindirasvæðinu.
Já, já.
Og þá, þess vegna, voru þetta mikið nágrannar sem að vara aðstoða þarna og jú, jú, og svo náttúrulega byrjar þessi leiðsögn tiltölulega fljótt því að þetta virkaði líka þannig að þessi bændur sem fengu útlut að leifa, þeir fengu einhverja vini sín og Reykjavík sem langaði til þess að veiða, þeir komu og hjálpuðu bændunum að veiða og skutu fyrir þá því að það voru tiltölulega að fáu bændur og Jökuldal sem að fóru með byssu eða fóru með rifla, sko.
Já.
Þeir voru ekkert mjög margir.
Nei.
Og þess vegna, og þannig kom þetta til og þannig kynntist ég þessari leiðsögn strax sem krakki. Pappi var að fara með þessa menn á veiðar sem að komu þarna, og voru búin að kaupa að leifa einhverjum bændum.
Mm-hmm. Hvað er hérna, svona, og það er að nú er tímanirinn svolítið breyttir, þegar pappi þinn var á veiðum, hvað er hérna, hvað er stærða byssu og svona, hvað var hann að nota?
Hann notaði alltaf fyrst, byrjaði náttúrulega með bara 22 long rifle.
Já.
Hann fekk riffil fermingagjöf 22 long rifle sem að hann er góðin búið vekk á aðbreku núna, besta lagi ennþá.
Já, ok.
Og svo fenguðu þeir hann og Páll aðabóli sem var oft með hann mér þessu. Þeir fenguðu svona fallbysur, Páll fekk eitthvað 30.06 og pappi fekk 8.57.
Já.
Og... Þeim líka þetta ekki, þetta skemmdi svo mikið, þetta var rosalega fallbissur fannst þeim sko og svona fannst þeim skemma svo mikið kjöti svo þeir fóru nú bara aftur í 22 long rifle sko, tók þá upp og hinum riflunum var bara lagt svona pent sko en svo eignaðist pappi Sako Rimaki 222 hann kom hann heim og eftir það voru öll hreindi skotin með þessu rifli 222-mur.
Já, ok.
Og það var bara alveg hreint og ég notaði svona riffil þegar ég var að byrja á veiðum og ég notaði svona riffil alla götur þangt því ég var leiðsöðum að þá mátti ég ekki nota hann lengur.
Það var nú lítill.
Já. Og þá var komin hann að heim svona pappavísulegt skiptum hlaupa sem 857 riffli og setta hann 6,555 hlaup en það gekk illa með það því að það var svo erfitt að fá sér skot þá.
Já.
Og svo 222 var alltaf notaður og svo skemmdir alltaf 6,555 miklu meira og hérna en svo og ég skaut sem sagt með þessum riffli og svo eignuðust við annað riffli við erðum riffli eftir afabróðu minn Guðmund Þorsteinsson frá Lundi það var sagt og rímaki helskeftur með hérna sæskíkir gamlan stólpakíkir og ég skaut öll hreindir fyrst með honum og, og alveg hreint þangað til ég verið leysum að 91 þá var ég nú að breyta og þá kom annar riffill heim við fengum hann gefinns það var alveg eins og riffill hans pappa svona gamall þýskur Mássir 8.57 og ég leði skipt hlaupa á honum og setja 2.43 á hann og var með hann fyrst og líkaði nú ekki sérstaklega viðan þetta var svona Það mér líka sérstaklega við þetta og var svo með lengi í 10-12 ára og erum með að láni riffil í leysögninni sem að var hérna Sako Forrester 2-4-3 með hálfþungur hlaupi og hann virkaði mjög vel sko, ég notaði hann mikið og í leysögninni. Svo tók ég aftur hann að gamla Mássirinn og það var enn skipt hlaup á honum og skipti.
Já. það bara nýri fyll.
og fekk með 6.5284 á hann. Og nýtt skefti og það er þriðja hlaupi sem fer á hann en hann alltaf með versmiðu númer 167 hann hélt því alltaf sami riffillinn en búið að skipta þrisvarum hlaupa á honum og tvisvarum skefti það er sem sagt veiðir riffillinn minn í dag hann er ennþá til og virkar fínt sko.
Ég er aðeins forvitin hann með 22 long rifle ekki stórt kaliber, hvar voru það að skjóta dýrin eða þú voru að komast á í mjög góð færi eða?
Já, pappi skaut alltaf í hjartað alltaf fyrir aftan, bóginn og alltaf í hjartað hann bara skaut þar því að 22, hún rann aldrei milli rifi og það var ekkert mál og steindra upp dýrin en sko, skjót í hausinn að það var ekki nógu gott því að kúlan bara á einhverju smá færi þá bara dreif hún ekki inn úr beinunum og hausnum sko. Það var ekki það allir halda hann hafi skjótið í hausinn og eitthvað en pappi vildi aldrei skjóti í hausinn hann var alltaf með þetta alltaf í bóginn og svo náttúrulega þegar 2022 kom með bara soft point hérna 50 greina kúlum að hann tók alltaf fyrir aftan bóginn líka og þetta skemmdi mjög lítið sko. Kjötið
Erum við að sjá meiri skemmtir á kjöti með þessum stóru riflum og svona?
Já, alveg rosalega mikið meiri og það er eins með kúluvalið að það hefur gríðarlega mikið að segja kúluvalið í riflana og það sem að menn er að feila á að menn er að nota allt og stórar kúlur til hreindirveið og það skemma svo rosalega mikið sko, að sko hreindir eru ekki skotthörð dýr.
Nei.
Það þarf ekki meira en 100 greina kúlu á hreindir. Það er bara, allt þarf fyrir ofan bara overkill. Og til dæmis að vera með þessa þungu kúlu, sko, þegar þetta komið upp í 100 og ja, kannski lægi upp í 150 greina við setja á réttum staðin, þegar þetta komið upp fyrir það og upp í 200 greina í einhverjum fallbyssum, sko, 36 og það er svo sem alveg sama hvað það er 7 mm magnum, 300 vinsistir magnum með þessu stóru kúlur að það er bara framparturinn af ef að sko, það er alveg þetta hendunum bara.
Já, við sáum nú eitt svoleið stýr þegar við komum að það vestur 2019, þá sáum við eitt stýr sem var alveg handónitt annar framparturinn sko.
Já, en það er sko soft point kúlunar eru nú svo sem skárri og hægflegari en til dæmis það eru ein kúlugerð sem að ætti aldrei að nota hreindirveiðar út af skemmdónum sem að hún heitir Nostler Akibond
já.
Með hvítum plastóti bara að hérna ég bara ef að eitthvað kemur með svona kúlu til mína þá bendi honum vinsanlegast á það að nota eitthvað annað eða lána riffilin minn
já.
Það er hérna en svo er sko til að minn þessi 100 grann kúla sem ég að nota mest í 6.5 riflana mína hvort sem 2.84, 6.5, 2.84 eða 6.5 kretmór eins og blá riflin að ég bara með 100 grann kúlur í þessu og alltaf Amax eða eitthvað ekki Amax lengur það heitir Eldmats held ég heiti núna þessi 100 grann kúlur og þetta eru sko varkúlur og aðalatrið hafa þið bara nóg rætt að þá fara þið bara inn en aldrei út að það er sko Það er sko, ef þú hittir dýr á hliðinni, lúna skýtu dýr sem það sem á helst að skjóta, ef við skjóta á hérna brjósvæðið, eða er sverst á það þá getur þú smogið á milli rifja og farið í gegn en ef þú setur aðeins og ská í það svona best að snúa þá fram setja aðeins fram að þá hittir það í tvö rif og þá springur kúlan og tætir alveg gjörsamlega hérna lungun í spað og fer aldrei út
Já.
En sko að vísu kúlan alveg sundrast einu sem hún finnur að dinni þessi rauðu oddur og botnin úr kúlinni
Já.
Og hitt bara út allt og það nú talandi blýeturinn, ég veit aldrei hvað verður allt blýið sem eru kúlunni það sem bara út í kjötinu
já, Halla vana maður ekki ennþá döður
Nei, svo náttúrulega ekkert mál með bara hauskot að taka svo leiðis en það mánum vist ekki tala það
Nei.
Það sko en hérna
góðar skýttur, það ekki að vefja því fyrir sér.
Nei, ég segi bara eins og Skúli heitir Magnús og sagði, ef menn get ekki skotið hreindir í hausinn á hérna 150-200 metrum þá eiga menn ekki að vera hreindir við og hérna þetta mörguleiti satt og það náttúrulega langt snirtilegast að lóa hreindirum þannig að taka því bara undir eirað í banakringluna, það langt hreinlegast í dauðdægin, þau eru bara þá það þetta bara stein dauði niður
Já.
Ef þú skýtur á lúnasvæði sem er nú besti staðurinn að þýleit og færa besta kjöti því að blóðtæmast langbest svoleiðis.
Já.
Svo hérna að sko hreindi sem er með hreint lúnaskot, það getur hlaupið yfir 100 metra.
Já.
Og hjart sko til hreindir hjartað alveg gjörsanlega í tötlum að það hleypur á svona 30-50 áður að dettu niður okay. og ég svona skil ekki alveg hvað menn eru hrættir við hauskotin en hins vegar hauskoti varasamt að því leiti það skildi aldrei skjóti haus með softpoint kúlu eða kúlum sem þennjast að skjóta alltaf með varkúlu að svona þessi varkúlu, þessi hundargreina eins og ég með að skiptir nú ekki öllu máli hvar hún hittir í hausinn það nú hún bara virkar þannig það svona Já. Það en hinar eru stór hættulegar ef þær fara fyrir neðan heila að þá geta þeir tekið báða kjálkana og dýri fer jafn gott í burtu og það alveg ég hef lent í því að elta svoleiðis dýr og það ekkert verulega skemmtilegt því að þau hlaupa bara alveg hreint sko þau eru alveg í fullu fjöri að hlaupa sko.
Já, okay. Er bannað að skjóta, að hauskjóta á hreindirveiðum eða?
Nei, það ekkert bannað, en það sko það eitthvað sko siðfræði í gangi um hreindirveiðar og hún nú komin að mörgu leiti eins og ég hef sagt margótt í eins og hérna spjalli sem ég hef verið með á netinu að þessi siðfræði og þessi kjensla, eilífa kjensla í hreindirveiðum er rosalega mikið frá mönnum sem vita ekki hvað að tala
Já.
Og þegar að sportveður og hreindirum byrja á Íslandi þá engin veiðikultúr til á Íslandi og menn að yfirfæra þennan veiðikultúr úr Evrópu eða erlendis frá hérna inn en hann á bara ekki við hérna vegna þess að erlendis nánast öll veiði skóarveiði og mikið rekstraveiði og það verið að skjóta svona 30-50 metrum
Já.
Nema kannski í Skotlandi þar þetta á hirtin þar eru á heiðunum í opnum færum og Noregi á hreindýrin það svona öðruvísi en að yfirfæra þessa skóaveiði hérna hana úr Evrópu á hreindýr á Íslandi nú svona bara já það bara argasta vanþekking að ætla sér að gera það
Já, þetta líka yfirleitt svona að gera stremur rætt, þú veist, dýrin að hlaupi yfir eitthvað skotliði, rekstra veiði eða nætur veiði í kofa eða eitthvað, þetta svona aðeins annað þarna og þetta kemur vel fyrir, áður hann tekur ekki ekkin
Já,
og þetta alveg stöður.
En hérna þetta allt öðru, við erum á svo opnum svæðum og hérna við erum ekki að tapa særðin dýrum út því að þetta eru opið svæði við sjáum yfirleitt alltaf hvað hefur komið fyrir og það sko það kemur fyrir að særi stýrin en það svo miklu einfaldar að ná því hérna sko en það, þetta út í Evrópu það að þeir þurfa stóra kúlur að þeir vilja að hafa kúlur þessu stórar að bara eða hitt ekkur stöðri dýrið að þá sé það búið því að þau hlaupa bara inn í skó eitthvað og þau finna það aldrei, sko.
Já. Það eru öðru sér, hérna það sem getur bara fylst með dýrinu og, og farið á eftir.
Já, já. Og, og ég vil eftir flestir veiðimenn eru þannig að, að þið þurfa nú ekki með eitt skot og þetta bara búið, sko, þetta nú svona...
Já.
Þannig að finnst man oft skrítið að maður svona heyrt þessu umræðu, sko, hvort að 2-4-3 sé raunverulega of lítið kaliber á hreindir.
Nei, 2-4-3 ekki lítið kaliber á hreindir, en, en það svona, ég segi alltaf að það sé svona svolítið kaliber gerðdagsins.
Já.
Að það sé svona, já, það eru til mörg betri kaliber í dag.
Já.
Og, en það ekki það því að nota 2-4-3 að sko, fyrir þá sem kunna með það að fara, sko.
Já.
Og að það ekki, ekki máli en, en hins vegar þessi krafa að 100 greina kúlur í, í 243 voðalega skökk hagfræði vegna þess að, að 243 ræður tæplega við 100 greina kúlu að, að stabilisera hana til þess að það allt í lagi upp í rúmu 100 metra en svo eftir það þá fellur þess svakalega og þetta svona og, og það svo misjönd eftir í hvernig hvernig skotin eru hlaðin að, að það miklu meira mál sko að hérna að, að hérna að sko hitta mig því en að hérna en, en 243 er ágætt með svona 70 til 85 grann kúlu það ekki vandamálin en það mávist ekki skjóta hreindir með því
Nei, því miður Það nú bara partur af þessu að hérna að Man langar til að berjast fyrir því að fá að skjóta hreindir með 70 grann kúlu en, en það kannski algjör óþarfi að vera berjast fyrir því því að það mun aldrei neitt svoleiðis gerast. Við, þetta verður bara, 2-4-3 verður kipt út og að verður bara leift stærri kaliber.
Já, þetta náttúrulega þessi mörk með 100 grann kúlu eru sett að mikill vanþekking á sinni tíma.
Já.
Vegna þessa... Þetta ég held að þetta sé eini staður heiminum sem sett lágmark á kúlunar. Þetta yfirleitt alltaf, alltaf hérna einhver pund á, á fersentimetir á einhverju vissu færi sem miða við. Ekki, ekki við þyngdin á kúlunni. Enda sjáum við það nú að, að það svo vitlaust. Sko.
Já, já.
Þetta, að, að sko, að, að, að þeir settu þetta upp að, að, að sko, að riffillin skal vera að lágmarki 6 mm hlaupvít og, og kúlan lágmarki 100 grein. Þetta tekur 243 voðalega svona úteinlega, sko.
Já, já. Þú ert ekki að skjóta, þú ert ekki að grúpa frábælega með 100 greina kúli 243, sko.
Nei, og það eru þeir yfirleitt með, þeir eru oft mjög snúnir í hlaup, sko, 1-12 upp í 1-14 og þeir eru bara ekki að stabilisera 100 greina kúlu.
Nei.
Og 1-10, þeir þurfa að fara nýri 8-9 til þess að stabilisera 100 grann kúlu sko.
Já. Nú ertu búin að vera svolítið lengi í þessu svona leiðsögn í, á hreindýr finnst þér veiðum en hafa breyst mikið á þessum árum sem þú, þú ert búin að vera leiðsega?
Nei, veiðum en persja hafa ekki breyst mikið á þessum árum þeir eru svona veiðum en eru voða misjafni sem eru rognir og þykist allt vit og allt geta og, og, hérna, og aðrir eru svona fara hægar í sakirnar og, og hérna og þetta er öll flóran að veiðimönnum sko.
Já.
En hins vegar sko ég er búin að vera í þessu leiðsögninni sem starfandi leiðsögum að frá 91 það eru orðin 32 ár eitthvað sem ég er búin að vera í þessu
Já.
Og nei, veiðimennir hafa ekki breyst en, en vopnin og, og riflarnir sem er nota hafa breyst alveg gríðarlega mikið það eru sko, þetta eru miklu, miklu betri riflar og, og, og flestir veiðimenn vita miklu meira hvað eru með höndunum núna og svo eru náttúrulega sjónu í kattin eru sko líkornir miklu betri og þetta eru orðið miklu minna mál að, að hérna þetta eru orðið miklu minna mál að, að hérna nota þetta saman og svo náttúrulega mesta byltingin var þegar að skotprófa tekið upp Það var bara alveg gjör bylting hvað þetta var miklu einfaldar miklu auðveldar fyrir okkur veiðimenn að nei hérna leysurmenn að fylgja veiðimennum.
Já.
Vegna þess að þeir búið að taka skotprófinu upp að þá sko þurfti menn að færi skotprófið og ná skotprófinu og þá þurfti þeir oft aðstóð til þess að vita hvernig riffillin setti og, og, og hérna til að ná skotprófinu og eftir það hafa ekki komið tilbýr menn sem að veit ekki neitt sko að það komi jafnvel til mig menn á veiðar sem hefði aldrei skotið úr rifli sko
Já, okay.
bara og, og hérna og það kom til mig menn sem að sem að sögðu ég ja, ég veit ekki alveg hvernig hann setur að fá að prófa hérna niður á skotborðinni hjá því hvernig hann setur og ég lent oft í því að vera bara æði tíma á mótnan áður fórum á staði að kvöldi áður við að stilla riflani á mönnum því að þeir eru kolvitlausir og allt þetta þessu en þetta hægt, núna getur maður bara treyst í þeir eru búin að fara í skotpróf með riflinn og, ja. Og hann bara í lægi sko.
Ja.
En svo náttúrulega það kom einstaksinnum slys fyrir sko, það var eitthvað tíðan í fyrra, þá var ég með riffil og þá var kíkinu laus á honum þetta snúa honum í baulónum og það náttúrulega það kemur oft eitthvað svona upp á sem að hefur eitthvað sko sem hefur eitthvað aflagast og,
já, já.
Og þá er gott fyrir veiðimenn að þá þurfum við að kjára heim og sækja hann að riffil og þá geti lánaði með hann bláa til þess að fella dýrið en ég held að það mig ekki heldur
en hann er nú samt trendir að kvíslarinn eða ekki
jú, þetta er Jú.
En það samt sko þó að megi ekki en þá þetta samt sko raunni það rétta í stöðunni.
Já, það raunni ekki á að fara að senda veiðimann frá Reykjavík heim til að fara að gera við riffilin sinn og koma aftur einhver tíma setna. Þetta er náttúrulega sko riffill og kannski fínasta lagi en tók skotprófið en svo bara kemur eitthvað upp
á. Já, kannski í ferðalaginu.
Jú.
Þessir að við veltum nú kerfunni á leiðinni austur á sínum tíma og margt sér getur gerst á leiðinni sko.
Já, og þetta er svona, þetta getur verið alls konar sko, svona, allir hlutir komið upp á sko.
En er svona þegar þú ert að leggjast á mótnan og þú nefnir þetta, ertu alltaf með svipa rútínu svona þegar þú ert að fara á stað og hvernig þú kemur fram við menn sem að koma til þín og svo leiðis?
Já. Þetta er mjög, ég vil eftir koma í kvöldi áður og gist af aðbrekku hjá sinni mínum aðasteini.
Já.
Ég býð þar á veiðitímanum og hann bónd af aðbrekku.
Já.
Tók við að mér og hérna, og þetta nú bara, ég nú ekkert rosalega fyrir það að fara upp eldsnefn mótnana.
Nei.
Og ég nú, eftir þessi eldist, þá hann fann að vakna svona milli 7 og 8, maður kannski að drullast fram í morgum áttum 8 leitið og ég þetta hafragrautin og rjóman það er nú aðalmálið af því að ég hefða nú oft orðið við þá sem er að ef þeir ég tekja hafragrautin og rjóman þá gangi ég nú ekki sérstaklega vel að veiða þennan daginn og ég tala ekki ef menn fara að geta undarinn út á morgumattinn að það er bara alveg það dæmt til að mistakast hjá þeim veiðin þeim sem að nota undarinn algjörlega hreint það er marg sínsi en svo fer ég á stað og ég nú oft búin á mótnana við erum búin að spjalla sama leiðsögumendi sem eru að fara þann dag ég sé oft kvöldi áður hverju skráðir inn til veiða og þegar ekki meima veiðum að þá er maður að spjalla við leiðsögumennina, erum að spjalla saman sko hvert fóru dýrin sem hann varst í ég sé það á skránni sko, hann feldi þarna og þarna og hvert fóru dýrin og hvernig var þetta, hvað var stór hópur hvaða hópur var þetta, við þekkjum voru hópana sko og svo á mótnana er byrjað að fara á stað og þá byrja að hringjast á og við skiptum niður svæðunum sko
Já.
Að þessi leiðsögum aðra allar í þennan hóp og þessi leiðsögum aðra allar að leita þarna og hérna og ég fer eitthvað annað og við reynum að hafa þannig að við sem eru mest í þessu að við förum sitt á hvort staðinn til þess að skanna stærra svæði og það eru oft fleiri hópar sem að við hefum kostað að fara í og það er náttúrulega miklu betra að vera að vinna í mörgum hópum heldur en við allir í sama hópnum í biðröð sko.
Algjörlega.
Og en svo er þetta nú þarna alveg sér kapitúli með náttúrulega leiðsögumenn að þeir eru ekki allir mjög gáfulegi sko
right.
sko síðast þegar kom þarna síðast þegar var námskeið þá komin fullt af mönnum sem höfðu aldrei farið og reyndir að við þar áður sko eða sem leiðsögumenn og þetta ég skildi nú aldrei það kúpp það var allavega mjög slæmt kúpp hjá umhverfisstofnun og umhverfisstofnun á oft mjög slæmt kúpp í sambandi við hreindýrin að frátöldum Jóa Gutt á Eigistöðum, hann er alveg hreint hérna, hann veit alltaf hvað hann er að gera
Já,
hann
stendur sér mjög vel
en þetta er svona og það er sko þessir, ég fór nú til hann að kalla á korkfesspakka gæta sem að það var nú alveg óvart en ég skil ekki að hvað þetta festist við mennina og hérna en þetta er þannig til komið að ég spurði eitthvað leiðsögumann að því hvort hann hefði fengið hérna, leiðsjómanna leifi sitt úr korklæspakka.
Já.
Þannig komið þetta og festist við þá og svo einu sinni hringdi einn í mig sem var nú ekki vanur og sagði hérna ég hérna einn af þessum seriós seriós gætum ég sagði nei, heyrðu vinnur sko það, þú ert nú ekki seriós gæt sko, ég sagði það aldrei, ég sagði korklæspakka gæt, ég var ekki dónalegur ég hérna var ekki með dónaskap að kalla þið eitthvað seriós þannig það alveg hreint hérna út úr kortinu En menni eru misvel búnir í þetta og sumir eru verið að störa eitthvað feimnir að hringja eða við þekki númerin og svo bara allt í henn og fær maður þá á blinduhliðina það sem maður að vinna í veiðum og eitthvað og þetta verður ótrúlegar uppákomur oft út úr þessu.
Já.
Þegar maður veit ekki sko einhver og svo eru kannski einhverir þessir menn að þeir, jú, þeir vita kvöldi áður svo fara þeir sko í birtingu morgunin eftir sko og fara og finna eitthvað tóp sem að hefur nú kannski ekki farið langt sko og svo eru þeir sko allan daginn að veiður hópnum af því að þeir bara hafi ekki þekkingu til þess að klára málið sko og að ég hef margótt hort á svona aðfarir og bara verið svona bara frekar hneykslaður hvernig menn hérna eru að reyna að gera þetta og
Þetta eru þá menn sem ekkert að leiði sig rosalega mikið
Nei, er að koma með einn og tvo vini sínu ári og
Já,
og eitthvað,
já.
Kannski hámark 5 menn kannski eitthvað, þetta náttúrulega og það náttúrulega staðreind að síðast þeir komu inn leiðsögumenn að þá komu inn menn sem voru ekki um byssuleyfi og það komu inn menn sem höfðu aldrei farið á hreindir við þar
það svoleiðis
þetta var bara svoleiðis
var ekkert skilurði í þú veist umsókninni
nei, það átti að forvel inn á námskeiði Þá kom bara einhverjum prelátar reykjæg sem kærðu út og suður að það var ekkit hægt að gera forvelnett eða námskeið út að einhverjum jafnræðisreglu. Sko, halló, ég var nú hugsa að sækja bara að vera læknir á Akureyri og vera bara fúll og kæra mig inn á einhverjum jafnræðisreglu. Ég svona, þetta, ég leit þannig á máli. Ég var náttúrulega mjög hissa þegar þetta var sko þetta var ægilega gott námskeið og átti nú að fara flott á stað og ég átti að vera eitt kennari innan það og var búin að útbúa mig vel í það og hérna átti að kenna staðþekkingu og þetta og einhverju veiðtækni, mann ekki hvað þetta var að kalla einhverjum fallegu nöfnum en svo bara þegar að þetta var komið svona þá sagði ég mig algjörlega frá þessu, ég sagðist bara ekki koma nálægt þessu og ég sagði þeim sko Ég vil nú ekki segja það þegar maður segja mönnum að setja hluti þessum sólun aldrei skín en sko, en hérna en ég tók ekki þátt í þessu síðast.
En er ekki, með eftir að skrýta, er ekki krafa á leiðsögum en að þú átt að vera með riffil meðferðis?
Jú.
Til þess að fella sær dýr ef að skoði gegar eða eitthvað.
Það er allast þess, jú.
Þannig að svolítið skrítið að þurfur getið farið hreindýraleiðsögn á þess að vera með byssuleyfi, sko.
En þetta er svolítið mótsögn, sko.
Já, þetta er dálítið meskileg, sko. En sem betur fyrir en nú lítið með þetta. Við erum aðal í þessu sömu mennirni sem eru mótið nokkuð vanir og erum bara, já, held ég að gera bara sluti.
Já, en er ekki bara brjálað að gera hjá ykkur öllum saman sem eru... Aktífir.
Já, þetta nú svona, við erum fjórir sem förum með yfir 70 manns á ári.
Já. Hverjir eru það? Það er þú og...
Það er ég og Ívar, Karl, og það er Sævar og Mjóeirinni og Eiður Gísli.
Já.
Og svo eru einhverju í kringum 40-50.
Já.
Það er svona næsta og svo eru menn svona... bara hægt niður, en það eru ef við farið þessar skrár sem við fáum ekki komast í, en hafa nú ykkur séð þær að sko það eru tiltölulega fáir leiðsögum en sem eru að leiðsegja á þessi sko hvað, 900 dýr núna, 1000 fyrra, 1200 þar áður sko, tiltölulega fáir menn sem er að leiðsegja á þetta.
Já, þessi er það að það eru fjóri með 70 dýra, það eru 280 dýra, þetta er bara fjórðungur af kvotanum, rúmlega sko
og lít á, það eru 100 menn með leyfi.
Já. Nú hefur maður aðeins séð á netinu að menn vilja fara á annan námskeið. Fara að fá nýja gæta inn. Ertu að fara að sjá fram á það að þetta verði með einhverju breyttu sniði?
Ég vona það bara að því að við höfum ekkert við leiðsögumenn að gera þetta sem alltaf sinnaðist fullu starfi. Það vantar núna orðið leiðsögumenn.
Já.
Ég til dæmis sé ekki alveg núna þó að dýrarnir hafa verið fækkanir 1000 fyrir næsta haust, ég sé ekki alveg sko hvernig á að veiða þau öll sömur meða við þá hérna leiðsögumenn sem eru til því að okkur fækka stöðugt og við erum að það er að deyja úr hópnum og við erum að eldast og það kemur engin sko hérna endurinn inn, til dæmis hafði ekki verið námskeið síðan 2011 og þeir leiðsögumenn sem komu þá inn, þeir eru 12 árum eldri heldur en voru þegar þeir komu þannig inn sko. Og við eldustum allir, ég komin yfir 60 og hérna
Já, lögur, þú lítur nú ekki út fyrir það
og, Takk fyrir það, ja, það er svona, já en sko já, ég vel yfir 60, þannig verið ekki 65 ára, just, nei, ég 65 ára.
Er þetta hafragauturinn og rjóminn?
Já, það er alveg tímalust það bara það sem að Og að borða kjöt og kartöflur, feitt kjöt og kartöflur,
já.
Það svona, og ég borða til dæmis aldrei grænmet og ávesti, ég leggur mér aldrei til munns, aldrei.
Ég sé ég þarf að fara bara að fara á þeir diet, sko, ég var alveg til að líta svona út.
Já, þetta sko, já, þetta já, pappi borða allt svona, hann var nýræður, nokkuð góður á fótinn, alveg reynd til nýræður, sko.
Já, þetta það sem við erum hönnuð í.
Já,
það bara svo leiðis. Ertu eitthvað farin að minga við í leiðisögn?
Nei, ég get það ekki því að það bara ásóknir ennþá svo mikil.
Já.
Ég býð bara eftir að sonur minn komist í þetta til þess að geta verið með mér. Ég náttúrulega var, við pappi vorum báði leiðisögumenn á sínum tíma og þá vorum við að leiðsegja sko yfir 100 dýrum við tveir.
Já, ok. Bara saman þá?
Já. Og sitt á hvað sko, já. Við vorum með sko 100 dýr og það var miklu þægilega að þá gátum við aðeins miðla þessu til því að það var svona meiri ásókn í suma tíma og þá gátum við verið báðir og með sitt hvora menn á veiðum og ég þarf að sko, það væri mjög gott fyrir mig að fá aðastinn son minn inn í þetta með mér til þess að það raunar bara heldur við þessu sem að eins og þetta var þegar við pappi vorum í þessu og svo eftir að hann var hættur í leiðsögnin að þá ég búin að vera einn með þetta og auðvitað væri miklu hérna og á sínum tíma ég fekk nú bara leiðsögmann leiðið úr korfleyspakka sko
Það voru það original korfleyskall
Já og það var sko fyrstu leiðsögmenni komið þannig inn það var ekkert námski, þeir voru bara handvaldir af hreindirráði sem þá var
Já
Og það voru bara valdir í þetta menn þarna úr sveitónu sem voru vanir hreindara við menn.
Já.
En er það ekki bara nokkuð sniðið fyrirkomulag?
Það er langt besta fyrirkomulagi.
Já. Það var þetta að fá bestu veiðimennina inn og...
Já, já.
Með í raun og veru eins og þarna í þínum tilfelli, þá er að fá einn reyndan mann,
já.
Skilur við.
Svo sko, 91 þá breytist, þá verið leiðsögumaður. Munstara eru inn í þetta. Og svo var nú námskeiði 95, fyrsta námskeiði, við varum að sitta það líka, þessi hana sem fengum þetta fyrst, þessi hérna leifi, og við erum þarna á námskeiðinu og þá kemur gamalt maður úr Fljótsdalum, Halla og Þorgerastöfum, inn í salin, það sem að voru einhverju 50-60 leiðsögumenn á námskeiði og hérna, þarna var umhverfisráðherrann og eitthvað ægilegt topplíkla sett og þannig að þetta var eitthvað ægilega fyrsta námskeið sem var haldið og Halli kemur inn og lítur yfir hópinn og segir svoleiðis að glumdi öllum salnum já ég hef nú hverki nokkur stað sé jafn margar hreindir að þjófa saman komna á einum stað og hér
og hvernig var þessu viðbreiðin?
Við vissum þetta náttúrulega alveg hendt hérna bara, já, skolmistulegir, gömlu hundir og þjóðanir en hérna það var alls skrítið upplítið á umhverfisráðherranum manni eftir og liðinu frá umhverfisstofnun, þeir voru eitthvað hálf hissað þessu
hérna, En þetta voru sönn orðið eða ekki?
Jú. Og það náttúrulega þeir sem voru munstarar í þetta fyrst voru náttúrulega þeir sem voru mest á veiðum og svo held ég 95 að þá fer að smá breyta sko, fyrst var þetta þannig að þetta var tvöfald sko, það var áfram útlutað til sveitafélagana
Já.
og sveitafélögin tóku svo ákvörðun það hvort að þau skiluðu leifunum inn til umhverfist nei inn til hreindirrás sem að seldi svo sportmönnum þau. Eða lét veiða sjálfi eða létu veiða sjálfir. Þannig að hrepparnir.
Já.
Og þetta var nú svona menn voru nú ekki tilbúin til að fara í þetta og vildu vera í gamla hafa svona tölver deilur þetta sinn tíma. Ég var nú í sveitastöndunum Jökuldal þegar þetta að koma upp og ég sem sagt lagði það til að helmingurinn á leifunum væri skilað inn til hérna hreindirráslega seljaðu og hinum helmingnum útlutaði eða einhvern veginn gert öðruvísi og það var gert þarna og sum sveitafélög letu selja þetta alfarið og þetta var svona bland en svo kom það bara fljótlega ljós að þetta gekk ekki saman því að það var rosalega erfitt ég sem leysi að var að fara með einhverja sportmenn og veiða sem vorum eitt leifi og svo kom bara einhverju bændadurkur utan og sveit með einhverju og bara lögðu hjörðina og voru kannski með einhver áttalli tíu leifi og lögðu hjörðina bara flata fyrir framan mennina þannig sem ég var sportmennina og þetta gekk engan veginn saman svo að það var farið í það ég man ekki hvað árið það var sem að þetta var slegið af og öll leifi seld og þá því sem kom inn fyrir leifin útluta til sveitafélagana og bændana sem að, og þannig fyrirkomulagi í dag
En fer samt ekki stæðsti kostnaðalurinn bara beint í vasan hjá umhverfisstofnun eða?
Nei, það til dæmis lítill hluti ég mann nú ekki alveg en erfitt að fá þess að tölur allir sé ekki eitthvað rúm 10, eitthvað í kringu 10% sem fer til umhverfisstofnunar og eitthvað og önnur 10% sem fari í vöktunina. Ég man ekki hvort að það svo útluta til landeiganda þessum ágangsbótum. Þetta náttúrulega, það á ekki að kalla þetta hreindir arð því að þetta eru ágangsbætur, þetta eru raunar bætur sem var að borga landeigandu fyrir ágang hreindiranna, þeir eru að skemma hjá mönnum og svona ýmislegt, sko.
Já, gerðingar og fleira.
Já, og eru bara geta líka gróður frá sauðfénu, það voru að því sérstaklega með sauðfénu var meira en svo fleira, en svo sko en hérna ég held að sé ekki á milli 75 og 80% sem að fer til landeiganda.
Já.
Ég ekki alveg viss á því en það svona eitthvað sirkabót
og það bara eftir feldum dýrum á landinu
Nei,
þetta eða þetta bara reikna niður á jarðirnar eitthvað
þetta reikna sett niður eftir ágangsvæðum og svo að vísu 5.000 krónur teknar hverju leifi sem fara í fellígjöld á viðkomandi jörð við leysum að þurfum að gefa upp sem sagt GPS-punkt hvað dýrið felt og á hvers landi og hann fær hennar 5.000 kall óskipt og svo er restinni útlutað eftir sem ágangsbótum er útlutað eftir ákveðinu kerfi sem getur breyst frá árið lás eftir hvað reyndir í nága
Hvernig og það núna höfum við verið í þessu mjög stuttan tíma og þekki mynda kannski ekki alveg fyrst þegar þú varst að byrja var þetta þá bara fyrir þá vel efnuðu Nei.
Þetta hefur aldrei verið fyrir þá við að lefnu þetta þegar þið farið að hugsa að þetta ekki dýrt að fara á hindra tarfa leifið kosta
180.000
þið fáið hennins kjöta þess að þið búið úrbeina tarf þá ættu að vera með svona upp 40-50 kg kjöti beinlösi simlu leifið 85 held ég
Já.
Það meira risk það sko, ætlum svæði 1 það eru væna simlur en sko á svæði 2 það sem búið að skjóta allar elstu simlurnar það eru lélegar, það eru komna nýri 35 kíló og niður fyrir 35 kíló og meðaltali en á svæði 1 til dæmis ég þekki nú best til að svæði 1 og svæði 2 að svæði 1 að þá eru við með simlur í milli 40-50 kíló þá er ástæða löst að fá léttari simlur heldur en 40 kíló af svæði eitt
sko leiðsögum en taka sama verð fyrir sama hvort það sé simla eða tarfur
já.
Þannig að raun og veru ódýrar að taka tarfin
já.
Eða sko en maður hófur á þannig
peningin fyrir kjötið
enda miklu meiri ásóknin tarfana sko það er til að minn sko á svæði eitt að það eru þrýrum hvert simluleifi en þetta séu milli 6 og 7 um hvert tarfaleifi.
Já.
Og það nú eiginlega svoleiðis heilt yfir sýnismiður útdrættinum, þetta svona 6 um hvert tarfaleifi og, og svo, já, svona 2-3 um hvert simluleifi í sambandi við sko.
Já.
Það fyrir allt þetta svæðum.
Já, já.
Það er náttúrulega jókst ásóknin á svæði 1 núna eftir að svæði 2 datt út.
Akkurat.
Og...
Ertu að fara að sjá það koma tilbaka fljótlega?
Já, já,
já.
Ég sé það koma tilbaka bara þegar búið er að friða það í einhver ár.
Já.
Þetta er sko, þetta er náttúrulega, þetta er svo sorgleitt hvernig þetta fór, þetta var langstæsta svæðið og verið að veiða langmesta dýrum hátna og, og svo bara bregst vöktunin og það búið að ofveiða svæðið í 5 ár og, og þetta gat ekki farið nema svona.
Nei, en þið voru búin, þið gætarnir voru búin að láta vita af þessu?
Já, marg oft við vorum búin sko, að sko, við vorum búin að hérna að biðla til þeirra hana, hana hjá vöktunar aðilanum um að er þið fækka leifunum á 2 og þetta væri allt og stór kvóti í þetta og, og það var aldrei hlusta á okkur og svo í fyrra haust að þá voru 170 leifi á svæði 2 mm-hmm. 70 tarfar og 100 simlur og Og, og þegar að veiðitími byrjar þá eru nákvæmlega 130 dýr á svo öllu svæði 2 hvaða kjæftæði þetta einlega hvert eru menn komni sko og, og það var alveg sama hvað var sko hvað var talað þetta þetta nákvæmlega einfalt hvað kom fyrir því að þetta að sko það voru svo mörg dýr alltaf á svæði 2 að þau fara niður á svæði 6 og 7 í vetrarbeitina og Og það faraði niður í skrittal, breittal, beruhjörð. Þannig að og svo bara á vorin þegar að simlunum var að bera, þá koma til baka og upp á svæði 2 og báru þar, þannig að undir snæfell einhverstar og vesturöraðum eða að koma til baka í sumarhagana. En svo er, það veitt svo mikið á svæði 2 þarna, þessi 5 ár sem við erum alltaf á kvarta, að það búið að skjóta allar elstu simlunar og en þær en dýrin halda eftir sem áður áfram að fara í vetrabitinir á 6 og 7 en svo bara alltaf gengið nær og nærstofninum og það endar með því að það búið að skjóta allar simlun sem eru eldri en 20 vetra og viktin komin við sjáum bara viktin, það eru konum nýri 30-35 kíló og það var bara hendinga ef maður fekk eldri simlu á svæði 2 heldur en 20 vetra og en svo þeir eru búið að sko skjóta allar elstu simlunar og hinar halda áfram eða dýrin halda náttúrulega áfram með vetrabeitina en þá rataðu ekki tilbaka í sumarhagana af því að þær eru alltaf svo ungar þetta er bara jórtudýrur öll sem leins, ég þekki þetta náttúrulega sem sauðfjörbóndi í fleiri ár að ef ég var með eintóma tvævetlur það var mjög erfitt að smala því það við sekti hvert er að fara og hérna og voru óstöðugar í högum og erfitt að halda utanum þetta og þetta bara nákvæmlega sama sem að gerast með hreindýrin að þau eru bara ung og rata ekki tilbaka
og eru þau þá að halda sig á svæði 6 og 7 þessi dýr sem að ætti verið að vera 2
já, að vísu er búið að skjóta daldi freklaðið líka á 6 og 7 það er að það er sko já, það er búið að
myndið vilja lækka kvótana enn frekar?
Nei, þetta nú allt í lagi núna held ég sko
já.
En það eru þeir sem hafa vita ég hef ekkit vita sem eru svæði 6 og 7 ég er svo sem ég er ekki nógu kunnur að segja hreint út en það eru þeir sem hafa sér mest frammi þar í leysumannum og þeir segja að þetta sé alveg ágætt eins og þetta núna, það megi allavega ekki vera með stærri kóta á þessu
já,
og þeir voru með alltaf stóra tarfa kótanir og sjö hérna og en það er nú að ná einhverju jafnbæjættu núna í því en hérna en til þess að dýrin kom aftur upp á 2 þá þarf svona aðeins að halda aftur að sér í veiðunum niður á 6 og 7 til þess að koma aftur gera þau dálti gömul þar og gera þeir eldri simlunar og þá fara þeir að koma aftur En það verður fróðið að sjá þetta sumar. Það var nú mikið talað að sko fara með svæði 2.0 en við vildum ekki leysum en við vildum hafa 10 tarfa og 10 simlur gerðum við til og sko til þess að við værum að fara eitthvað örlítið svæðið á veiðitímanum og sæjum aðeins þróunina.
Já, já.
Og niðurstaðan hjá þeim þannig að var það að hafa 15 að vera með 15 tarfaleifi og 15 simluleifi á svæði 2
Já.
Og það ágætt að ánú að vera þetta ná 30 dýrum þarna ef þau eru kannski 130 í byrjunum veðið tíma næsta þá ekki mikið málun á 30 dýrum úr því en þá erum við á svæðin og fylgjustum dálítið með sko en gerist það í sumar að komum fullt að dýrum hann inn síðan kannski komin upp í 300-500 dýr sko að sko í sumar sjáast þarna, þá vil ég ekki fara í eitthvað 200 dýra kvóta aftur árið eftir, ég vil halda þessu sem sagt innan við 50 dýr á svæðinu
Já.
Í svona þanga til að fara að sjást öruglega að þau eru að koma til baka
Já, og það eru mikið sem vitleysu aftur
Nei, það alveg ástæðalaus sko þetta nú, ég veit ekki alveg hvað á að segja það það hérna, það nú óþarfi að sko, já, það að gera tvisar sem vill svona. Það svona, já, það bara óþarfi.
Já. Einhvern tímann heyrði ég, og þetta svona, þetta kannski viðkvæmt mál, en einhvern tímann heyrði ég að ef að dýrin fara að sækja í áttina að okkur hérna á Suðurlandinu og þessi svæði, þá verður bara skotin. Þessi dýr sem að fara út á svæðanum, og það nú eru engar gyrðingar og þau labba bara fráls, er þetta rétt? Er fylgst með þessu eitthvað?
Nei, það ekkert fylgst með þessu. Ég tel að dýrin fara ekkert af þessu svæði sem þau eru á núna.
Nei, nei.
Vegna þess að það allt öðruvísi veðurlagaðum fröstan. Það sko, þetta sko, hefði farið í veðurskýslur og eitthvað, ég hérna, það var þegar refaræktin var að byrja hérna á Íslandi.
Já.
Þá fór eitthvað snillingur í það að skoða hérna veðurskýslurum og rakasti á milli landsluta.
Já.
Og hann sagði að væri langt best að vera með refa búa á Austurlandi vegna þess að þar væri þurrast.
Já.
Og ég held að það sé ástæðan fyrir því að reyndirinn lifðu bara á Austurlandi sé út af því að þetta þurrasta svæði á landinu. Vegna þess að úrkoman mest í suðvestanátt og sunnanátt og þá suðaustan.
Já.
Og þá vatnar jökul tekur svo mikið af úrkominu sem kemur að þarna svæðið við jökul, það sem að þau voru á brúrarefum snæfellsvæðinu og yfir lón
Já.
Að það þurrasta svæði þó að geta komin alltaf til demburarnir, en þetta svona jafn þurrasta svæði á Íslandi, þess vegna held ég að hreindinni séu hérna hjá okkur sko.
Já, já.
En þessi hreindir sem hafa hlaupið hérna, það sá úst nögt hreindir hérna á Kíli eða hvað er það var nú, Sprengisandi eitthvað stær, þau voru komið suður af sko, tveir tarfar, það nú á sér nú mjög eðlilega skýringu og það vegna þess að þegar að tarfarnir eru á margir, að þá eru þeir og margir í hjörðunum og þá eru stóru tarfarnir að reka þess að snutta frá sem eru minni og þeir og það á fengitímanum fullt af svona smátörum, það mikið að sjá svona smátarfa, einhverju þriggja vetra, svona stubba að það eina eða tvo saman og að því að þá stóru tarfarnir búin að reka frá hjörðunum og það sem hefur gerst í þessu tilfelli það að en samt eru þessi tarfar það graðir að þeir leita stöðu eftir simlum sko.
Já.
Að þessir hafa bara eitthvað, orðið eitthvað áttaviltir og lent óvart suður af sko.
Já.
En svo átti nú að drepa það og svo gert út hérna alveg reynt hérna, sérstak hérna, herdeld í það, en þeir fundust aldrei en þeir hafa bara átt að segja á því að þeir voru rángri lið og fara til baka, þetta nú mjög einfalt sko.
Já, já.
Og bara komið þarna austur áttur en þau virðast ekki fara sunnar heldur en að jöksa á Breiðamerkursandi sko, að jöksa á lóninu.
Nei.
Það eitthvað, en þá eru þeir náttúrulega komið suður fyrir skjól í sambandi við úrkomuna, sko.
Já, já, já.
Og þetta er ég held að þessi út af því, sko.
Já, ég finnst þetta svolítið fróðlegt og skemmtilegt að spá í þessu út að, þú veist, við erum með opið svæði fyrir því, ég raun og veru, skilur við.
Það eins bara norðurlegið, þau verðist ekki fara norðarheldur um tistiklu.
Nei.
Og aðeins verið þarna inn af Öxafirðin, hann mjög stutt þar á milli afréttana úr hérna úr Þistifirðinum yfir Helgunduheiðina og yfir í hérna Búrfellsheiðina en þau hafa ekki farið norðar og ég finnst var alltaf verið fylgjandi því að pröfa að fara með hreindir á strandirnar
já,
ég vil fara með hreindir þanga
Er eitthvað sem að stoppar menn í því að flytta
það? Já, er eitthvað sauðfjöki varnir að tala um þetta? Ég hef nú
Já, ég meina,
að þetta eru júrtir að vilja, út af sauðfjöki varnir vilja þetta ekki. Vestfjara hólfi náttúrulega reynt hólf upp á, það alltaf tekið fjárskiptum. En ég vil bara fara með dýri sem eru tekin á strandinnar, ég vil sko flytta inn frá Grænlandi.
Já.
Og það algjör ósýkt og stopla á Grænlandi.
Já.
Ég var eins og vinna þar á, á reyndirisláturhúsinu og Stefáni hérna eitt haust og, og það er algjörlega ósýkt.
Já, ok.
Það er að vísu þarna, það er þarna flugan sem að verpir í þau og hérna einhver vespa.
Nei, já, moskító.
Moskító, já.
Já.
En það er ekkert mála, bara þegar við kemdi þá bara, bara gefa þeim ormelvisbraut og þá drefti allt úr, sko.
Já, já.
Að þá að það, að það bara passa upp á það sá ófögnuðu kom ekki með það en það var, og ég vil hafa þau á, á vesturum og svo á, á hérna hóttröndunum og svo vil ég sem sagt eiga þá möguleik á því að taka tarfa af hóttröndunum og fara með í herrinna fröstan og blanda þess aftur
Já, af hverju?
Að til að fá óskilt inn í það
Þetta er á, mjög áhugaverð pæling
Já, ég mjög, hana, ég mikil ræktunum að ég náttúrulega sauðfjárbóndi 25 ári eins og maðurinn sagði
sko.
Og þetta nú, þetta allt jórtudýr og þetta bara saman pælingin og það var það sem var nærði búið að ganga hreindýrastofnunum dauðum hérna kringu 1950 ef við kannski lesi bækur sem heita á hreindýraslóðum og hreindýrin okkar það sagt frá þess að voru hann örfáttýr eftir inn á Grígisárana þau lifðu þar og Og það var, held ég, það eru svo nálægt jöklinum, ég held að það sé að því að það þurrasta svæðir, þau voru alveg mjög fá og svona, og ekki, já, en svo allt í einu verður þessi svakalu blendingsþróttur í þeim að þau, að það kemur eitthvað inn í þetta og þetta blæs út og það sem gerðist þar segja söðu faðir minn og, og aðeins en alls er svona vaðbrekku og Theodór Bjarmalandi í, í hérna Öxafirði að þeir voru vissir það og Theodór sagði það að, að dýrin sem að komu voru flutt til Akureyri og sett í Vaðlaheiðina að þau enduðu í Þingeyjarsýslum síðustu dýrin voru 50 eftir þau voru enduðu austur í Öxafirði og, og Theodór sá þau og fylgdist með þeim og þau voru 50 eftir síða sagðan. Þau voru eitthvað eitthva skrítið þau voru svona eitthvað eins og þau verið hálf veik og eitthvað og Og hann sagði það að þau hefði ekki verið drepin, þau hörfu bara. Og þau sennilega lentu sko innettir og, og fóru sama við hreindirinn og kringisárannan. Þá kom alveg óskilt blóð sem sagt hann að norðana því að þau voru flutt til Íslands og tveimur stöðum í Noregi og voru búin að vera aðskilin hérna á Íslandi frá 1771. Þau voru flutt inn á, á bílinu 1771 til 1777. Og þetta voru aðskildi stofnar og þá og sem sagt þegar að þessi stofnar koma saman þessi EFR-a stofn og stofnin braustan og Friðrik hérna í Hóli sem var fyrsti hreindýra eftirlitsmaðurinn á Íslandi, hann sagði að hefði komið eitthvað dýr eitthvað stað frá fullirti það og það voru líka sko það voru öðruvísi tarfar, þeir voru með öðruvísi hotnalaga og þeir voru styttri og, og feitari allt í enn komin inn í þetta tarfar sem hann þekkt ekki og, og við hérna sjáum það núna veiðum en að það eru tvær gerðir á törfum það eru þessi stuttu og sveru sem að, sem að þessi styttir og sveru, svo eru aftur aðri sem eru svona hálfu feti lengri en þeir verða aldrei eins fetir svolítið munur líka á, á hotnalægin á þeim þessir hérna stuttu að þeir fá aldrei eins falli hotn eins og þessi lengri
Já, ok, þannig að þetta eru kannski tveir ólíki stofnar eða þannig
sko? Já, virðist vera þetta haldi einhvern veginn í og, og það er sko, já, þetta er svona við sjáum þetta bara þegar við hengjum þetta upp heima tarfana þá ná löngu tarfana þegar við hengjum gálgana þá ná þegar við gólfin hinn eru bara svona hálfu fetti fyrir ofan
Já
nú, Þetta er nú ekki flókið
Nei, góð mælining
Já, já, það, þetta sést alveg hægt og
Það var gaman að,
að mun þykri bakfita á, á þessum stuttu.
Já.
En hvernig er eins og Grænlandstofnin með á Íslandstofnin, veistu það?
Já, já, hann er öðruvísi, hann er sko, það er ekki þessi, það er lítið þessum stuttu sveruðar, þær eru yfir langir, hérna, það, það er langir stofnin, miklu leitt á Grænlandi, pluss það að svo er svo mikið að dýrónum, helmingunum dýrónum hjá Stefán, til dæmis að hann, hann er frá Kanada og Alaska, það fluttur þaðan.
Já, já.
og þaðan koma svona alls konar dýr þau eru hvít og allavega sko og þau eru þessi kanadadýr eða sá hluti að hjá Stefáni hann miklu líkari karabú dæminu þetta heitir náttúrulega karabú þarna í Kanada sko Já. Og þeir eru miklu greinóttari hot því að við séð svakalega fallega krúnur frá Grænlandi alveg svakalega greinóttar það þetta karabú dæmi og ætta frá Alaska norsku dýrin sem eru á Grænlandi eru ekki eins hérna eru sko ekki eins hérna með eins greinótt hot
Það væri gaman að kynblenda þetta saman og...
Það verður nú að fara varlega í það samt allt saman. Ég nú kannski ekki... Ég hefndi vilja fá hvítir frá Grænlandi inn í þetta því að það sko... Það bara auðveldar okkur leiðsumannum að hafa hvítir, þá sjáum þau miklu betur og ef að kemur hvítir væri bara bannað að skjóta þau, algjörlega, eins og á Grænlandi á Stefáni, það algjörlega bannað að skjóta hvítirinn.
Já, það, ok.
Á vegna þess að hann notur til þess að finna dýrin þegar hann rekkað heim, sko.
Já, svo leiðs. Hann snjall.
Já, já,
þetta er skemmtilegt að, hérna, en auðvitað þetta viðkvæmt mál að fara að blanda saman þessi stofnum.
Já, það er það nú.
Sérstaklega út af veik svona sjúkdómum og fleira. En fyrir finnst riða í hreindýrunum?
Nei.
Hvaða sjúkdómur þetta sem að menna hræddu við?
Já, bara allir sauðfjársjúkdómar. En það hefur aldrei grein sauðfjársjúkdómu í hreindýrum nema orf sem svona og það var eitt ár voru á svæði tvö voru slæma af hérna af orfi, það sko það hleyp upp í sáraðum júrun en þetta þau eru rosalega fljóta, það bara eins og sauðfjöð þetta í öllu sauðfjöð en þau mynduðu strax móttæfni gegn þessu
já
rollunar eru, þetta í rollunum en þetta kemur ekki fram á neitt í rollu af því að þær eru með hafa mynda móttæfni fyrir þessu
já.
Þetta kom bara eitt ár í dýrunum og þetta áttu skrítið skuli koma því að þetta smitast ekki nema sér sogið þar eins og hafi lamp sogið einhver hreindis simlu.
Já.
Að þá kemur þetta sko, eða svona eitthvað, þetta berst yfir þetta á milli með því, en já, það veit ekki hvernig þetta kom í og þeir, ég fannst þér hálf lélegi sko að þeir voru ekki nógu góður að lögðu ekki nógu mikla áherslu á að rannsaka þetta sko.
Nei, þetta fróðlegt sko.
En svo bara ára eftir var þetta horfið.
Þegar við ekki reykist á lamp gangandi undir
en við höfum reykist náttúrulega að hafa komið reyndiskálfar heim með sko, svona rollusafni en ég það kemur alltaf fyrir hann slægi hann fyrir austan að það er svona að það koma kálfar eða ung dýr með safninu heim sko, þá einhvern tíma var einhvern staðar það hef ekki verið eða vetgamla dýri sem komum í mývasveitinni með hérna það hélt með einhverju svartir rollu alltaf
já.
Það var svona það var sko ekki kálfur það var sko
vetugamalt
það kom bara alveg heim í rétt í mývasveitin og að lóa þar því að það var ekki talið gott að hérna út af sauðfjöki vörnum að það væri neitt baka sko.
Hvernig er hérna eins og með hreindiskálfana eftir að var hætta hérna veiða þá eða skjóta á með beljunum telur þeir séu að lifa af?
Já, þeir lifa allir af
Já.
Þetta er ekkert vandamál því að sko þegar að simluveiði byrjar hérna í byrjun hérna ágúst þá eru kálfan mikið til hættir að sjúga simlunar
Já.
Það er sko Það voru hún strax byrta tölur þegar þetta kom umræðinu fyrir nokkrum árum og bara tölur frá Noregi og að þá sem sagt kálfar voru að sjúga eitthvað svo oft á sólarhring sko fyrstu mánuðina.
Já.
Þarna, ég bara þor ekki að fara með þessi tölur, 10-20 sinnum á sólarhring eitthvað að sjúga fyrst sko.
Já.
Þarna eru komni nýri sko 3-4 sinnum.
Já.
Það eru bara vani heldur en þörf.
Þetta er meiri vani heldur en þörf sko. Og ég sé að simlunar eru ekkert ánægðar að vera að láta sjúga sig á veiðitímanum því að sko yfirleitt er að fer kálfur að sjúga simlu á veiðitímanum þá kemur strax annar þjófur hinum megin og hérna og þeir fara alltaf tveir að sjúga simluna sko hinn stelst hinum megin að því að hérna og svo þegar hún kemst að því sko svo þegar var hann aðeim meðan þegar var að sínum kálfa þá var allt í lagi en leið hún þegar var að hinum sem hún á ekki þá verður allt vitlaust þá hérna, hættir hún að leifa þeim að sjúga hoppar af þeim og þeir hérna en þetta alltaf sérstakt það yfirleitt ef að kálfa fyrir að sjúga semlega þá kemur annar hinum í
Þetta magnað
En ég verið að spyrja það en nú ert þú bara þekktur bara landinu sem veiði meistarinn og ert með Instagram veiði meistarinn og ég hvet alla sem eru að hlusta að fylgja því þetta alveg stórskemmtilegt hvaðan kemur nafnið?
Ég veit ekki, þetta var nú bara svona nett grín fyrst sko.
Já.
Ég var fyrir hætt að búa þá breytti ég titlinum í hérna símaskránni og hérna setti veiði maður og þótti þetta voðast niður hjá mér og svo fór ég á jápunktur eins og sló upp veiðimaður og þá voru bara einhverju 20-30 með þetta starfseiti í á jápunktur eins og mér fannst þér ekkert allir hérna mjög gálegir sem voru með þetta kannaðist nú við einhverja og sá að ég eiginlega mér fannst nú eiginlega bara ekki mér sambúðið að vera í þessum hópi svo ég hringdi aftur í hérna jápunkturis og breytti þessi veiðimeistarinn og hún var nú eitthvað tregt til hann að daman sem að ansaði síman og spurði hvernig verða með veiðimeistarar já þetta bara eins og með hérna þegar menn vera smiðir vera meistarar þegar þeir eru búin að stunda yðin sína daltinn tíma þá verða þeir meistarar þetta nákvæmlega saman með veiðimenn þegar veiðimenn eru búin að stunda veiðimenn sko vissan tíma þá geta þeir eru veiðimeistarar og þá sagði konan svo já, þú meinar, já ekkert mál og breytti þessi veiðimeistarinn og ég þannig í símaskránni
okay.
Sigur að svo veiðimeistarinn svo var hitt nú bara svona ég þurfti að fá hérna eitthvað nickname á þessum
samfélagsmiðlum.
Hérna, já, samfélagsmiðlum, en ég hef náttúrulega ekki verið, ég hef aldrei verið á Facebook.
Nei.
Ég var fyrst á hlaðspjallinu, samt ekki við þá sem réðu þar og hafði honum svona, svo var ég lengi á skittuspjallinu.
Já, ég hef meðlega sem ekki eftir þar ég alveg dyrkaði það.
Og hérna, og það var miklu heilbrigðara spjalli, þar eruðu menn verið undir nafni og hérna, en ég á þessum spjallsíðum sem ég hef verið hvort sem var á hlaðspjallinu og þessu það, ég var alltaf undir fullu nafnið þar
það
var bara og ég bara stóð og fjall með því sem ég sagði sko,
Já.
Að ég er ekki veiðimaður sem skýtur aðra veiðimenn og launsátri það er ekki minn stíl og hérna, ég bara stend og fell með því sem ég segi
Já.
Það verðum sjálfsagt bara eins og er eins og viðtali hérna, ég er svo sem ekki að spara með hann, ég segi bara mínu skoðun umbúðalaust og
enda á maður bara að gera það, þetta eru bara mann skoðanir, þetta er ekkert annað eða.
Svo þegar ég var á þessum samfélagsmiðlum, menn voru eitthvað mjög frústeraðir yfir í oft sem ég var að segja eitthvað og eitthvað sárir, ég var nú ekki svo sem að spara mig þegar út í það fór að eru eitthvað sárir yfir í hvernig ég talaði um þá eitthvað og ég sagði bara að hérna ég væri nú bara búin að stunda þessa veiðar hérna í svo mörg ár og ég bara ætlaðist til þess að vera tekið mark á mig það var ekki flóknar að það en ég er náttúrulega búin að stunda sko hreindýraveiðar í yfir 50 ár
já, það er náttúrulega alveg magna sko.
Og það er alveg að verða 50 ár frá því skaut fyrsta hreindýr
já, ok
Hældi því. Það var með 22 eða 222?
Nei, 222. Hvað 22?
Þið voru hættir í 22 þegar þú varst að...
Já, það var hætti í því, sko.
Já.
Ég hefum samt skotið hreindir með 22-mur.
Það?
Já. Þetta er alveg hægt og...
Hvað ertu þá að fara í landfæri? Bara 50 metri?
Já, það var stutt eitthvað. Ég er svo sem mældið ekki. Það bara...
En nú líka með eina spurningu svona að þið þú er hvað, búin að skjóta 500-600 dýr yfir ferlinn, sagðu?
Já, eitthvað sjást að nálgast það.
Já, þannig að hvað er lengsta færi sem þú svona hefur munað eftir, svona eitthvað, er ekkert svona undraskot sem þú varst eftir?
Já, það er nú ekkert mjög langt hjá mér, einhver 300-400 metrar kannski, en lengsta færi hjá mér hefur verið 596 metrar, sem að Og það var maður sem var bara með mér á veiðum sem að ég leti skjóta með riflinn mínum í það, sko.
Og ekki þessir?
Nei, hann hitti beint í hausinn og dýrinu.
Nei.
Það var svo leis að við vorum að læðast að dýrunum og þau lágu svona á sléttu og við komustum ekki nær. svo ég segi við hann hérna treystur er bara ekki til að prófa að skjóta á þau hérna á prófa að skjóta jú, hann var til í það en hann var með, ég segi, hann bestu nóti minnri fyrir að hann var ég með 6.284 og hérna hann bestu prófi minnri fyrir því að hann hérna að hann með 243 og það eiginlega svo ég fer að stilla kíkirinn ég hérna var með svona gamla hérna fjallaðamæli og hann fer að dettur inn á einhverju 300 metra hann mældi nú ekki nema svona rúma 300 metra og dettur inn á það og ég held að væri bara 300 metrar og stilli kíkirinn á riflu hann var með gamla góða taskóðum minn á sko
ja.
Og stilli á þetta og hann hérna og dýrin lágu svona einhvern veginn og ég segi bara miðað bara hausinn á því þá hérna þá ferða svona þá svona lína og þá getur að fara sko niður hausinn hálsinn og lendi svo aftur við bógin eða fellur svona mikið og jú hann gerir það og skaut en það gerist bara ekki neitt og ég sé að kúlan kemur bara svona miðja leið að dýrunum og svona svolítið blaut í örðinu ég sé bara hvað hann kemur og dýrin standa upp og horfa allt í þetta voru bara tvær simlur með tvo kálfa og þær horfa bara allt í kringum sig og skilja ekki neitt í þessu og leggjast niður aftur á sama stað og þá sá ég þetta var nú eitthvað mjög skrítis og ég fer nú í riffilinn og hérna og fer sko þannig að ég fer með kíkirinn og miða það sem að kúlan kom skrúa svo bara það var svona stillanlega og skrúa svo bara krossin upp í það þangt hann komin upp á hausinn og hreindirinu og segi henni, ég nú skal þetta prófa aftur við aftur hausinn á henni sem hann til hæri og hann gerir það og skaut og hún bara steinlá hotni bara svona og svo lappuðum minna að og mjög veist að þá var þetta miklu lengur aldrei af því að sletta hann það var lendi svo mikið á sér færi þetta var miklu lengra ég var bara aldrei vel komin að dýrinu sko
Já.
Og þetta var næst í eins við hákoni þegar Amerikanin skaut dýrið og hérna það var svo þá vorum við hákoni með Amerikanin á veiðum þetta var ægilega fyndi með þess að svo erum við að labba svo er hákoni með hann og það er að labba dýrónum og það er bara langt í dýrin segir hákoni og hérna og við erum svona ég svona spekur í hvernig ég kom að stað þessu og þá leggst Amerikanin niður fyrir að horfa á dýrin í gegnum hérna kíkir ég held að hann væri bara hann var ekki með kíkir sér ákveð ég held að hann væri bara að skoða dýrin eitthvað nei, og svo skaut hann og ég hrökk svolítið við, ég hendi mig niður ég vissi ekki hérna hvað var að gera sér ákveð en reyndir alveg steil á og það var svo langt í burt að ég sá það var alltaf kíkirnum sér ákveð og ég get sagt þér það sagði að færi var svo langt að við þurftum að hvíla okkur tvísvar og þeirra hún lappaði en þá var þetta einhver Amerikanir sem skautsjast á einhverjum svona einhverjum 600-800 metrum sko þeir eru bara vanir því úr hérna Rússland að skjóti verið einhverjum dali og
einhverja fjallagindur og eitthvað
já, hann var sko með einhverjum 300 veðerbi held ég verið, sem var nekkar hún 6,5
já.
Þeir nekka allt þessi menn vorum allt nekkar hún í 6,5
já.
Og enda það sko þarna var bara, hjá þeim var bara skiptum hlaup þetta 100 sko, því það var ónýtt þeir að vera skjótaðist þá á einhverjum já, ég veit ekki hvað sko, 8-10.000 fet
shit
en þetta var bara ótrúleg sko. en svo þegar þetta nú búið og ég fannst þeim skrítið að þá að til þess að mæla þetta þá tekur punktin á dýrinu bara á GPS-tæki
Já.
Og labba svo upp í skotstæðin og fjarlæðin sem svo eftir var tekin með GPS
Já.
Þá komið til ljós að þetta var svona langt
Ég ætla þetta magna maður og maður sko, að sperra sig yfir einhvern skotum upp á 300 metra kannski sko.
Hitti fyrra þá var skotið dýr hjá mér á 497 metrum
Já.
Það var sko maður sem var með okkur, hann var sko ekki fallað um störfót og svona áttu erfitt með það og svona og pínlítið mænuskaða hann er svona hann var að labba við staf hann, við fórum með hann við aðastill og svo og þá ákvæðum nota riffilina saðast eins og hann með svona börris kíki sem þannig að maður meðar á bráðina og íti svo takka og þá tekur hann fjarlæðina og gefur svo upp svona absinungulega punkt þar sem að því að hann reiknar út færið og við erum sem sagt þarna erum hann bara brún erum að horfa á dýrin að er einstur neðan og svo kemur saman við aðastinu þessi best að láta hann bara prófa að láta skjóta
ja.
Og hann var strax til í það mjög vanur að skjóta og allt það og við hérna stillum þessu upp og hérna og hvaða dýr á við skjóta þetta lengst til hægri það er hérna eina sem var frýtt og svo og aðastinu lá við hliðin á honum og ég fyrir allt hann svo segi aðastinu hann kann betur rífílin segi hérna mýða á dýrið og hann gerir það og hérna, og ítt á takkan og aðeins þenni ítt á takkan og segir svo, hvað eru margir metrar? Það 497, sagðan já, og ekki appi sínum gullur punktur komið, jú, hann komið núna já, settu hann bara á dýri, það sem að og skjóttu það það liði ekki nema bara einhverja segmundu brot og það bara dundi kvellurinn og það eru einn steinlá það var ekki til það var flott lúna skot og ekkert
En það ekki magna, þú veist, ég hef einu sinni upplifa svona langskota hreindýrum, sko, þá var ég á hlið, sko, þá var ég bara með pappa, gordrengur, og þetta, þú veist, ég man eftir því, og maður heyrði bara kvellin, og svo heyrði maður bara,
Já, það heyri stolt af, sko, ég heyri það, þegar kúla heitir hreindýr, þá heyri ég á þessu dunghljóði þegar að kúlan hittir þá heyri ég hvar að hittir í dýrið
Já, mér varst bara svo magna hitt, þú veist að þetta voru 2, 3, 4 sekundur eitthvað sem það heyrði bara kúlina í loftinu sko.
Já, þetta og þetta sko, kúlan náttúrulega komin en hljóðið til baka er svo lengi á leiðin það er það sem að, það er það sem að hérna, við heyrum kvellin og riflinum strax og kúlan fer svona já, hún þetta á kríku 3000 fetum, sekundu og en svo er hljóðið svo lengi til baka það er það sem að þess vegna fáum við dunghljóði svona seint
já, en með þess bara svona þetta er svo veist, kúlan rauglega nokkra sekundar hann að skila sér á endalög en á svona færum sko
það er en það er sko ég heyri það er svo misjum hljóð sko eftir hvað þetta hittir í dýri ef það lendir í kviðin þá er svona línara það er harðara hljóð þegar fyrir brjósthólið og í rifbein og svo hérna ef það hittir í haus eða háls þá það bara heyri svona
já ok
en svo fer þetta út í svona dum hljóð sko.
Já.
En það er bara ef það hittir í hálsinn hausinn þá bara eins og sér broti bein
en svona hérna og það var við erum svo forvitnir og hérna við vorum nú búin að spyrja Ívar að þessu nú erum við að fara austur þannig í sumar og þurfum að láta verka dýrin okkar svona. Er eitthvað sem að þú mæli með einhver staður þarna fyrir austan sem að þér tekur svona að sér
Já það eru öll dýr sem eru veit með mér þau eru öll verku á sama stað
Já og hver það?
Það á Lindabrekku
okay.
Það allt sem eru veit með mér það fyrir allt þangað Nema menn hafi einhverju sérstakkar óskýru manna þá svo sem
Já.
Ég pínir mér ekki til að fara hvort getið neitt en það er sem sagt þarna dýri sem eru flegin heima sem eru nú þetta 70 upp í 100 það eru stundu koma fleiri leysum en að fá að flá heima
Já.
Og en eigiður gísli sækir skrokkan upp þetta. Það er sko veiðmaður sem kemur til mín að bara hann gistir einhverjast heima við förum á veiðar, komum heim aftur fláum dýrin eða aðslega gerum það nú
Já.
Nú helst ekki að veiðmenni komi ekki nála til þessu, þið erum ekki sérstaklega snjalli við þetta margir þeirra og þvælast nú frekar fyrir sko og það er oft skemmtilegt að spjalla með hennum vera að flá og svona og svo er bara að fara heim og borða og þegar að dýrið komi í gálga þá sem sagt ef að veiðmaðurinn vill það þá sjáum við bara rest fyrir hann og hann borga ekki smottir í fyrir það en svo bara við sjáum það og Eiður gill sækir þetta og hérna Svo fá með þetta bara frosið í pappakassa. Vakumpakka.
Akkurat.
Svo það var að vera bara.
Já. Það er svona. En þá er líka öll upplifunum komin. Það er upplifunum að túrnum. Það er upplifunum að veiðunum. upplifun af fláningunni og spjallin í kringu það
Já.
Svo bara heim að borða og, og spjalla í kringu það Þetta svona til dæmis á Vaðberga, þetta ofta eins og hálfgerð umferðarmiðstöð veiðitíma
Já.
Það sko veiðimenni sem að fara með mér daginn eftir hefur komið kvöldi áður og, og hitta þá gjarnan veiðimennina sem ég var með á veiðum þann daginn og búin að klára þá og þá hitta semst þeir sem ég var að veiða með þann daginn og þeir sem ætla að veiða með mér á morgun
Já. Þetta akkurat sko að sem að sem gleyma kannski aðeins við reyndir að vera þetta ekki bara að skjóta dýri sko þetta Nei. Öll upplifunin í heildsinni sko
Já,
já, já svo situm við aðastir við eldursborði við sitt konna endan og skrökkum veiðimenn alveg eftir að lust
Þannig á þetta að vera
Já, já skrökkum og skrökkum ekki já, það, menn, það alls konar sögur sem við fá
En ekki, það ekki eldursborði hjá þar eða það stofuborði sem að skemmtilega skreitt svona
Það eldhúsborðið hjá Aðalsteini. Það skal ég segja það smíðið eftir Jóhann Þórisson á, á Rífi og það, þetta úr svona einhverjum svona eikartrjám tveimur og það bil á milli þeirra það settur ofan í riffill í, í hérna æ, hvað heitir þetta nú hérna?
Epoxy.
Já, epoxy. Já, já. Hann steiftur í epoxy á milli júferðlana. og við náttúrulega það kom ekki annað til greina heldur en setja þarna Mosser og ný að náttúrulega fengum hann og þetta náttúrulega 308 því að allir hættir að nota þá og á honum sæst kíkir það notar engi svoleiðis heldur
ekkert að þú notar þetta nema bara steipið
þetta
niður
já, það, þetta ágætt þarna sko og til þess að þetta sé nú raunverulega þá stendur sko endin á boltanum stendur aðeins upp úr borðinu og hann með hljóðdeyfi sem að allir hættir að nota og, og hérna Og hann alveg fullt búinn hann og ný og, og ekki eitthvað hérna.
Já, já. Þetta virkilega skemmtilega útfærsla á eldursporðinu.
Já, það hefur sé myndir af þessu, þetta ennáttúrulega þarna á Instagram síðan í höst, eitthvað stæði hjá mér.
Já, eins og svo mynda þessi myndir, þetta alveg briljant, sko, við þetta langar í svona borð, sko.
Svo setjum við, já, ég, þú getur fengið það, kostar miljónin. svo setjum við í stólum við aðasteinn sem að Jóhann Þórisson smíðaði líka og gaf okkur og á mínum stól stendur hérna á, á hérna þetta svona dálti sérstakir stólar hérna gamli skrifstofustólar eins og voru öllum skrifstofum síðan aldamótin 1800 á mínum stól stendur veiðimeistarinn en á Aðalsteins stól stendur Alli Tarfur það eru svona skreittir og þetta þetta situm við hérna sitt hvorum megin við hérna það var þeir pössuð illa við gamla eldsporið þess vegna smíðaði Jói nýtt borð sem að stólarinn pössuðu við
en algjör höfðu ekki en en að svona í restina hvernig svona líst er á komandi reyndri veiðitímabil ertu svona bjartsýnn yfir þessu
já já þetta, mér líst bara vel á það
hegji
stór dýr heldur og...
já það, þau eftir að vera það það var það góðu vetur og þau eiga bara vera þokkalega væn Já.
Það líkillinn að ekki að sé svolítið gott snjóalagt upp á stærri dýrana.
Jó, þau eru vænni ef eru léttari snjóar en já, já.
Já, einmitt. Við viljum þakka kærlega fyrir að koma til okkar í spjall. Þetta mikill heiður að fá að spjalla við og hitta þið.
Já, mér var ánægjan að fá að koma hérna. Það ekki tjóna. Þetta nú ekki nema eitthvað 700 km sem ég kerði til að koma í spjalli svo þetta
Akkurat, það einmitt það sem við erum mjög þakkláttir fyrir
Einhverjir svona, ég held að sínum ljótinu var að gerfi leiðsöfumenn sem tala við einhverju síma, ég skil nú ekki alveg
hvernig það Já, alveg leiðsöfumenn er að gera færð fyrir svona sko.
Já, þetta er svona
Við viljum þakka að kella fyrir spjallið
Takk sömuleiðis